Tieši pirms nedēļas Francijas masaziņas līdzekļus pārsteidza ziņa, ka vairāki policisti ir nežēlīgi piekāvuši melnādaino mūzikas producentu Mišelu Zeklēru, kurš bija devies uz savu ieraksta studiju. Vīrietim nav bijis aizsargmaskas, un viņš apgalvo, ka policisti viņu izsekojuši un piekāvuši. Lai arī sākotnē policija šādas apgalvojumus noliedza, vēlāk tika publiskots novērošanas kameras video, kurā skaidri redzams, ka vairāki nekā 10 minūtes vīrietis tiek sists un pret viņu tiek izteikti rasistiski saukti. Visi četri uzbrucēji pašlaik ir aizturēti. Savukārt, šīs nedēļas sākumā žurnālistiem bija iespējams klātienē redzēt un arī nofilmēt policijas brutalitāti, likvidējot migrantu telšu nometni Parīzes Republikas laukumā. Kā paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Gérards Darmanins, daži no šīs operācijas skatiem esot ļoti satraucoši. Vienu vakaru uz policijas darbībām reaģējis arī Francijas prezidents Emmanuel Macron, kurš Twitterī paziņojis, ka uzbrukums Mišelam Zeklēram ir nepieņemams un tas apkauno Franciju. Prezidents arī uzsvērs, ka nedrīkst pieļaut vārdarbības, brutalitātes, naida un rasismu uzplaukumu. Emmanuels Macrons arī uzdevis valdībai izstrādāt piedāvājumus, kā atjaunot sabiedrības uzticību likumsargiem un kā efektīvāk cīnīties pret diskrimināciju. Šīs nedēļas laikā Francijas likumdevēji apstiprināja pretrunīgi vērtēto globālās drošības likumu. Viens no šajā likuma iekļautajiem punktiem aizliegtu pienākumus pildošu policistu filmēšanu un fotografēšanu, ja šāda darbība mērķis ir identificēt policistus internetā ar mērķi nodarītiem psiholoģisko vai fizisku pāridarījumu. Potenciāliem pārkāpējiem par policistu attēlu publiskošanu var draudēt līdz pat gadu ilgs cietumsods un 45 tūkstoši eiro liela soda nauda. Lai arī šis likums vēl jāapstiprina Francijas parlamenta augšpalātai, senātam, valdības piedāvājums jau ir izraisījis plašas protesta akcijas dažādās pilsētās, un šo protesta kulminācija ir gaidām šodien Parīzē. Kā uzskata protesta organizātori, likumā iekļautie noteikumi ir pretrunā ar Francijas pamattiesībām un pamatbrīvībām, jo tiek apdraudēta preses brīvība, brīvība informēt un būt informētam, kā arī izteiksmes brīvība. Dažādas cilvēktiesību un mediju organizācijas bažīs, ka jaunais likums ļaus policistiem izvairīties no atbildības un liek žurnālistiem dokumentēt pārkāpumus. Sagaidāms, ka šīs dienas protestiem pievienosies arī dažādas arodbiedrības, kā arī kustības dzeltenās vestes aktīvisti. Šeit jāatgādina, ka dzelteno vestu protesti 2018. un 2019. Gadā bieži vien izvērtās vardarbīgās sadursmēs ar policiju. Parīzes varas iestādes līdz šim bija aicinājušas demonstrāciju rīkot tikai vienā pilsētas vietā, taču vakarā tomēr beidzot sniedz atļauju tās rīkošanai. Par to, ka valdība jaunā likuma pieņemšanā varētu piekāpties, liecina fakts, ka vakar Francijas premjerministrs Jean Castex ir solījis izveidot īpašu komisiju strīdīgā likuma panta pārskatīšanai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.